Salam, hormatli dinleyiciler. Dina Dünya Saatli Yürüyüşü programımıza başlayardı. Şugunki programımızda Türkmenistan'da dinarların arasında neşe kişiliğin ösmeginin sebepleri näme? Dinarların arasında neşe sevdasının bu neşe kişiliğin yönünü almak için nähil aladalar ediliyor? Şu arada maglumatı Kırgızstan'da neşe kişiliğin yaş kıyıdların arasında giyinin yayrap baryandığı arasında tayarlanan reportajı Şeyle de Merkez Aziya yurtlarında Şoltanda Türkmenistan'da gedaçılık ediyen ayal kıyıdların köpelendiği arada geçirilen sohbetteşliği dinleyip bilirdiniz. Tolkularımızda kalın. Birleşen Milletler Kurumasının maglumatına göre dünya boylap 15 milyon töwereği neşekeş var. Neşekeşlikten her yılı 100 min oğulay adamın ömür tanap kesilýär. Spesialistlere göre Oğunstan neşe maddalarını yetiştirýän esasy devlet bolmagyna galyp gelýär. Ýagny ýylyna 3,5 min tonna geroin Oğunstandan beýleki devletlere çykarylýar. Oğunstanda ösürülüp yetiştirilen neşe maddaları öňler Pakistan we İran arkaly Ýewropa çykarylýan bolsa, Sowet Soýuzy dargandan soň bu maddalar Merkez Aziýa döwletleri arkaly geçip başlady. Maglumatlara göre Oğunstanyň paýtagty Kabul şäherinde 1 gram geroin maddasynyň bahasy 3 dollardan aşmaýar. Ýewropanyň uly şäherlerinde bolsa bu baha 100 amerikan dollaryna, Britaniýanyň paýtagtynda bolsa 1 gram geroinyň bahasy 130 dollardan köpräkdir. Dünya boylap neşe baronlarının geroin sewdasyndan görýän girdijisiniň mukdary 65 milyard dollar töweregi aýdylýar. Guramanyň spesialistleriniň pikirine göre Oğunstandaky neşe maddalarynyň saklanýan ýerleri anyklanyp ýok edilmegi şertdir. Yukarıda aydışımı diyalı neşe maddaları Merkez Aziya Respublikaları, Şoltanda Türkmenistan arkalı, Ortiyede ve Evropa yurtlarına geçiriliyar. Spesialistler neşe maddalarını her bir devletten geçirilende en olmanda onun yarımının sol devletin içinde kalıp gidiyendigini aydiyarlar. Bu yağda yurdun içinde neşenin giyinlen yayramağına tebep bolyar. Neşe belasına esasen yaşlar ve orta yaştaki adamlar berilgiç bolyarlar. Emma neşeden daşta durmayan zinanların da bağırdığı bize gelip qoşuyan maglumatlar da aydılyar. Şunu bellek geçmeli soňky döwürde Türkmenistanda neşe töwdasyna we neşe keşlige garşy güýçli göreş alınıp barýar. Göreşiň netijesinde obalarda neşe tatýanlaryň hem de ony ulanýanlaryň sanynyň azalýandygyny dinleýijilerimiz bize habar berýärler. Şeýle de bolsa ýurtdaky neşe keşligiň öňüni almak üçin hökümetiň öňünde möhüm wezipeleriň durýandygyny synçylar aýdýarlar. Etem Türkmenistanda neşe tatýan we neşe ulanýan zinanlar känmi? Olary bu işler bilen meşgul bolmagy näme mejbur edýär? Söz habarçymyz Soltan Açylovadan.
Karasallyk gelen Sapar Murat Niyazyň siýasy diktatorasynyň netijesinde ýylatyň sosial ýagdaýlary pese gaçdy. Durmuşyň agyrlygyndan, işsizlikden, eklenç aladasy bilen biziň zenalarymyzyň köpüsi neşe töwdasyna ulaşdy. Hal dokumak, gaýmak ýemek ýaly agyr el işleri bilen meşgul bolýan zenalardan, has hem ýaş zenalardan ýa-da ulu sowmak üçin alawlykdan peýdalanyp soňra agyr neşe keş bolan zenalarymyzam köp boldy. Eklenç üçin özüni ýaramaz ýol atam zenalaryň hem köpüsi soňra neşe keş bolup galdy. Şeýle de bolsa, kesesinden bu ýagdaýlara syn edýän jemgyýetem, medpugatam, radio, telewizion hem bu barada ürän seýrek gurrun edip geldiler. Haçanda döwlet ýolbaşçysy bu meseleni gozganda, şondan soň jogap ýokumda neşe keşlik barada gurrun ediler. Beýle kwart bolsa, hiç zat bolmaýan ýaly dymylyp gidiler. Telewizionda iki sany zenanyň neşe töwdasy bilen ele salandyklar barada material berilse de, olaryň neşäni ýereden alýandygy, daşardan gelýän neşäniň serhetden nähile geçirilýändigi, organ işgärlerini bu işe kimin koldoğu berendigi barada kelamagy söz aýdylmady. Berdimuhammedow döwlet başyna gelenden soň neşe töwdasy bilen ele düşenleri günäge geçişlige düşürmelik barada karar kabul etdi. Bu bolsa öz gowy netijelerini berýär. Neşe satýarlaryň hem çekýärlaryň hem sany barha azalýar dip Aşgabatly ýaşaýjy pensioner Miwa Taýwa töhpetdeşler açdy. Neşe keşlige duçar bolan zenalar ele düşen halatynda olary daşowdaky bejeriş profilaktoriýa hassaganasyna 15-20 ullyk möhletlen derler. Bu mühlet ören az bolan üçin. Ol yerde bolan zinalar bu dertten saplanıp bilmen izine dolanyarlar. Sağlığı koruş edarlarına açık yüz tutmaktan şeyle zinalar korkarlar. Sebebi onlara devlet tarafından cinayetçi hükmünde kararlar deyip miyve dayda devam etti. Sonku devurlarda neşe kişilerin arasında neşe tapman öz canını kast ediyarlar hem köperdi. Bu az sağlı olsa da zinan maşgalalarda hem doğuş geliyar. Devlet tarafından yürüyte klinikalar açıp neşe velasına uçuran zinaları muhtuna bezirmeli. Bunun için olsa yürüyte spesyalistler hem gerek. Hedir kıvattı. Bu oradan spesyalistler yeterlik değil deyip yıldaşımız aydiyar. Mektuatta hasem zinan kalma jurnalında zinaların neşe kişiliği var da. Oların bu yağdaya düşmeklerinin sebepleri. Olara berilmeli koldaular var da yürüyte sahipa verilse, cemiyetin pikir orta atılsa, neşe sevdasına başkoşyalar paş edilse, has qoğub olardı. Sapır Murat Niyasın diktatorlık rejimi dövrünün göz başalan neşe kişiliğinin sebepleri, onun yetiren ziyarları, neşe velasından pidavolaların statistik mağlumatlarının hem mektuat sahipalarında yerleştirilmeğine vaxt yetendiğini, şeyle mağlumatların cemiyet üçün peydalı olacaktığını aytmak bilen ildeşimiz sözün sonuladı.
Hormatly dinleyijiler, siz türkmen zinalarynyň arasynda neşe kişiliginiň öňüni almak üçin edilýän we edilmeli işler barasynda taýýarlanan maglumaty dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. Kırgızstan özünün geosiyasi yerleşişi bilen bağlı neşe maddalara geçirilýän transit ýol hasaplanýar. Serhetýaka tebitlerindäki köp maşgalalar üçin neşe maddalaryny satmak maşgalany eklemegiň esasy ýolu bolup durýar. Diýmek neşe ulanýanlaryň sany da ösüp barýar. Emma neşe kişiler ýaşaýyşyň bu ýoluna düşmeginiň sebäbini türlüçe düşündirýärler. Bir ýöne bir gyzyklanyp, dadyp göreýin diýip, soňra öwrenip kisse beýlekleri durmuşun kıyınçlıklarına karşı durup bilmen, şu yolu berilip gidiyerler. Marina adlığı bir yılda meri Respublika Narkologik Merkezinde hasapta duruyor.
Когда мне было 15 лет, так получилось, что родители разошлись и меня оставили с папой. Папа, естественно, сразу женился.
15 yaşımda menin ena tam ayrılıştı. Meni kakam bilen kaldırdılar. Aradan bir adaçık vaqt geçmen kakam yine de öylendi. Öweyecem menin bilen çıkışmadı. Sol tebäpli öýden gitdim. Şeýdip men agyr ýagdaýa düşdim. Sol günleň birinde oglanlar bilen tanıştım. Olaryň neşe çekýändiklerini bilsem de, olardan ayrılışatym gelmeýärdi.
Отец всегда давал мне деньги на расходы. Но этих денег со временем стало не хватать.
Менің қақым маңа нәтсі бұл сауырасам берерді. Пұлдың қиынанмайардым. Қақым менің яғдайымнан хабар тапып, мені ұрып, өйден чықарман қойды. Емма мен ене де сол иісі еді бердім. Күнлерден бір күн, мен ақылымы жемлеп, мен бұй олдан қайтмалы дейіп, өз өңіме мақсат қойдым. Әлбетті, бұ маңа аңсат түшмеді. Хәдіргі вақытта мен наркологик мерекезі хасабы тұрдым. Өз сағылығым бежертіярін. Мен бұ беладын арасталанжығымы анан ярын. Себебі менде ислег ве эрк бар.
У меня все получится, потому что я хочу этого.
Дип Марина айтты. Эфирді адын тұтылмағын ислемеді кенеді бір зенан. Неше маддасыны бір кетек татып көріп, соңыра оның торынынан чықып білмен қаландығын айдияр. Оның бейлі йолы түшмегіні ағасы себеп болыптыр.
Алдайм Алёшу опиум постоянно употреблял. Она говорит, мне видо постоянно скандал взялся вам, что видо глубан гет яптан деп. Вот ушкан үчүн мени инеге отурушту.
Ағым мадам нишан үйі кетіріп ұлан ярды. Үйді ұрыс болмасын деп асса еш маңа дөуретті. Мен хәдір наркологик меркеді қатына ярын. Мені дүшінян адамларын көмегі білен. Бұ беладан құтыларын деп ұмайды дейерін.
Даже жаш балаларды көрсем, яка келгенде, понимаю, что алар түшүнбөйт.
Психиатр нарколог Венер Асанбекованың сөздеріне көрі, олар неше кешілер, неше маддасы үшін пул тапып білмен, жанның ағырсына чыдаман түшерлер. Біз олары сол ағырықлардан халат етеріз. Әмма аң түшінжесіне тәсір етіп білмейеріз деп психиатр нарколог айтар.
Мақы наркотик таппай қалып ақша жоқтан. Денелер жанчылып, чыдап алган орун айынан түшүп дагы.
Биз витаминлер ва каны куюлган бейлек суюклуктар менен адамдын организмин арасалайар. Шондон соң адамдын организми неше маддасын талап этмейер. Эмма неше кешин өзүндө мунун бейлек, мен неше чекмели дел деген анык принцип болмаса, бу бежергенин пайдасы жок.
Мен дарыланышым керек, мен ушул нерсени айыгышым керек деген принцип менен келиш керек.
Psikolog Genişbek Usyanov yaşlıň neşe kişiligi berilmeginiň bir näçe sebäplerini durup geçdi.
Ayrıca bu yaş öspürüm dövün içinde bulardı kızgıp kanday olu tekeyim degen bir.
Yaşlar etatın ona kızıklanıp ne hil bolorka görüyün deyip sonra bir otolu berilip gidiyerler. İkincisi bu ulu biznes. Kabir adamlar şunu satıp gün güzeran geçirgerler. Bir gedek dağıtıp görseler sonra onun daşlaşıp bilmeyerler.
Mesela girgen adam yedi izleyi başlayıp da kantip bundan çıksa.
Birleşik Milletler Kurumasının neşe maddelerine gödökçülük etmek boyunca bölümünün mağlumatına göre Merkez Aziyede sonku 12 yılın içinde neşe maddelerin olan yağların sahanı 17 ise artıptır. Spesyalistlere göre her bir neşe kış öz teorikini 5 sahanı adamı çekiyer. Statistik mağlumatlara göre narkologik dispanserde hatabı alınanların ortaçı yaşı 20-23 aralığında bolup, şoların 10-15% qıyıdlardır. Sonku dövürde neşe keşlen arasında qıyıdların sahanının artıp bar yandığı, qıynanşılı yağday. Sebebi olur, bolcuk enelerdir. Hedirki vaqtta Kırgızstan'da yurtta neşe keşlige karşı 2 sahanı narkologik merkez iş alıp bar yer. Hormatly dinleyijiler, siz goňşy Kırgızstanda neşe keşligin ýagdaýy bilen tanış boldyňyz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Soňky döwürde Merkez Aziýa ýurtlarynda gidaýçylyk edýän ýanlaryň ýaş sagalaryň sanynyň köpelendigi hiç kim üçin gizlin däl. Olaryň käbirleri öýün-öýün aýlanýan bolsa, beýlekleri ulaglaryň durulgalarynda Bazarlarda, bu vokzallarda yürüyte aylanıp, gidayçılığı ediyerler. Eysen bu yağday Türkmenistan'da ne hili? Men şu temada qarashlı jurnalist Devlet Murat Yazgulyev bilen söhbetdeş boldum. Gelin sol söhbetdeşligi bilelik dediňlerin. Devlet Murat, soňky döwürde Türkmenistan'da gidayçılık ediyen gelin gyýyllaryň sanynyň köpelendigi aýdylýar. Siz muňa ne hili garaýarsyňyz?
Doğrudanım. Yung bolmanı 10 ýylyň dowamında Türkmenistanda gedaýlaryň sany has köpüldi. Şuň kuň hatda öýün-öýün aýlanyp görünen bazarlarda, awtowagallarda, poýz wagallarda gedaýçylyk edip gören adamlaram görseler. Şol adamlaryň esasy bölegim gelin gyýyllarda has hem beýlanmaçy.
Türkmenistanda gedaýçylyk edýän gelin gyýyllaryň sanynyň köpelýändiginiň sebäbi nämede bolmagy mümkin?
Yurdumuzda gelin gıyıların arasında gıdaşlık edip görülürün köptüğü elbette ilkinci nöbette Türkmenistan'a sosyal yağdayın aşağı düşmeyi, hocalıkların giydicilerinin yoktuğu, işsizlik, neşekeşlik, halkın koruğunun yoktuğu esası sebep edip görülürse olur.
Siz bu aydiyanlarını da giyin sırak düşündürseniz.
Mesal için 2008 yılın kışı ağır geldi. Anha sonra Türkmenistan boyunca katı köp malın yok olduğunu 2008 yılın mayında devlet başkanımızın devlet derecesine aitti. Esas hanım Mari Tansavadar Balkan velayetlerinin Demirgalık tarafında da Şoğuz velayetinde kışa ağır gelip Hatta şofon tayanı evlatıp sürüğünü kardırıp gelen şofonlarım ağız yer. Onun dışından şofonların katı kendini türmeye düşmeli oldu. Murat derdi Topi Hunday'ın birleşiminden 11 şofon bir terme türmeye düştü. Ondan sonra öz yan yollusunu türmeden boşaltmanın hatirasını, öz tanıyan yerine değerli önünün beylik. Tanılmayan yerine etraflara aylan kelleri baş atmışlık. Hatta 70 yaşan ayarlarımız, enelerimiz hem gıdaçılığa öğün öğün aylanıp pul toplarla bolluyum. Ya yani ikinci Türkmenistan'a neşekeşlik ağır bela. Yine Kavir'nin enesi, Kavir'nin oğlu, Kavir'nin kıyıdı, Kavir'nin ecesi neşekeş olup köçüde gıdaçılık edip görün. Hatta onun kıyaslı gıdaçılık edip görün. Gıydavallara hem gözün düşüyor. Ölüm belirlemen tarafı öğün öğün aylık görün gedayların esası böyle ortaya açtan ulayanlar.
Siz gedayçılığı yok etmek için ilkinci nöbette neyem etmeli deyip fikir ediyersiniz?
İlki bilen problemanın bazılığını boyun alıp Türkmenistan'la hocalıkların, adamların, yurdun sosyal yağdayını yok kullandırmalı. Ne dine şu yağdayda gelin gıyların gedayçılığının sonuna çıkıp bulur deyip umid ediyersiniz.
Gurrun deşliğiniz üçin sağ olun.
Sizem sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistanly garaşdy jurnalist bilen yurtda gidaýçylyk edýän aýallar barasynda geçirilen söhbetdeşlik dinlediňiz. Şunun bilen Zenan Dünya Saatly ýürüýti gepleşigimizi geçirip gutaryar. Onu taýýarlap dikkatiňize ýetiren men Maýsa. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýançak. Hoş, sağ olun.